Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και ο Ανδρέας Σταματόπουλος.
Λοιπόν, η ώρα είναι 11:33, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων και να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, καθώς έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Χάρη Καστανίδη. Καλημέρα κύριε Καστανίδη.
Κύριε Υπουργέ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και πολλές ευχές για καλή ανάσταση σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες σας σε όλο τον κόσμο.
Τις χρειαζόμαστε και αντευχόμαστε επίσης.
Να είστε καλά,
κύριε Καστανίδη. Να ξεκινήσουμε λίγο, αν μου επιτρέπετε κύριε Υπουργέ, με την πολιτική επικαιρότητα της χώρας, έτσι, και την άποψή σας τη θέλουμε γενικά για περισσότερα πράγματα. Ακούμε τώρα τελευταία με αφορμή τις δικογραφίες που ήρθαν στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι υπάρχει μια διαχρονικότητα στα ρουσφέτια και ότι αυτά γινόταν πάντα και άρα δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει, ότι πέσαμε τώρα από τα σύννεφα. Η δική σας άποψη?
Είναι πολύ στενάχωρη αυτή η κατάντια του κυβερνητικού πολιτικού λόγου. Αν σε πιάσουν για κλέφτη θα πεις, μα τι να κάνω κι άλλοι, είναι κλέφτες. Αν σε πιάσουν για ψεύτη θα πεις, μα τι θα κάνω κι άλλοι, είναι ψεύτες. Εάν σε πιάσουν για λοποδίτη μέγα και πολιτικό απατεώνα, μα τι θα γίνει, έτσι είναι κι άλλοι. Μα υποτίθεται ότι αυτό που ζητάς να κάνεις όταν απευθύνεσαι στον ελληνικό λαό και ζητάς την ψήφο του, είναι γιατί θέλεις να κάνεις κάτι καλύτερο από ό,τι κάνανε οι άλλοι. Γιατί αν θέλεις να κάνεις κάτι χειρότερο από ό,τι κάνανε οι άλλοι, τότε σημαίνει ότι είσαι, παγιδεύεις τους πολίτες σε έναν δρόμο ολισθηρό που οδηγεί από το κακό στο χειρότερο. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Και ξέρετε, στο δικαστήριο, ο δικαστής δεν απαλλάσσει αυτόν που λέει «Με πιάσαν με τη γίδα στην πλάτη ή κάνω ρουσφέτη ή λέω ψέματα επειδή έλεγαν και οι άλλοι». Η ποινή που είναι να σου επιβληθεί, θα σου επιβληθεί. Τώρα, προφανώς το ρουσφέτη, να κάνω και μια ιστορία.
Ή εξυπηρέτηση, κάπου, εν πάση περιπτώσει. Ή εξυπηρέτηση, το λέμε διαφορετικά.
Λοιπόν, εγώ θα μείνω έτσι όπως το λένε η νεοδημοκρατική γλώσσα, όπως το αποτύπωσε τις τελευταίες μέρες το ρουσφέτη. Προφανές είναι ότι το ρουσφέτη έχει σχέση με τον χαρακτήρα της ελληνικής πολιτικής ζωής και την κατάσταση στην ελληνική δημόσια διοίκηση από την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους, από τον τουρκικό ζυγό και με τη δημιουργία του σύγχρονου κράτους. Για να δούμε όμως. Ποιοι κάναν προσπάθειες, ακόμη και αν τμήματα των κομμάτων που διοίκησαν είχαν την τάση να αναπαράγουν τις παραδοσιακές πολιτικές εδώ στην Ελλάδα, οι ηγεσίες και το πολιτικό προσωπικό ενός κόμματος που κυβέρνησε, για να δούμε τι προσπάθειες έκανε. Ας πούμε, θα ήθελα να ρωτήσω, για πείτε μου, η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, η κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά και η περίφημο σήμερα κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, πείτε μου ένα μέτρο στα χρόνια που κυβέρνησαν στη διάρκεια της μεταπολίτευσης ενάντια στο ρουσφέτη. Εγώ μπορώ να σας πω όμως, πολιτικές που ασκήθηκαν από τις κυβερνήσεις, παραδείγματος χάριν του Πασόκ, που δώσαν μια διαφορετική ποιότητα στη δημόσια ζωή. Παράδειγμα, για να καταπολεμηθεί το ρουσφέτη στην πρόσληψη, δημιουργήθηκε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού που σήμερα δεν το αμφισβητεί κανείς. Πολλοί από τους δεξιούλιδες θα ήθελαν να καταργηθεί για να μπορούν να κάνουν ρουσφέτη και κατά τις προσλήψεις στο δημόσιο. Έχουν κάνει τέτοιες απόπειρες. Να λοιπόν μια πράξη που είναι πράξη πολιτικού εξυγχρονισμού και ταυτόχρονα αξιοπρέπειας, που δεν επιτρέπει το ρουσφέτη στην πρόσληψη και έχει σχέση με κάτι που έκανε άλλη κυβέρνηση, κυβέρνηση του Πασόκ. Για δείτε παραδείγματος χάριν, όταν πρόκειται να προστατευθεί ο πολίτης από την κακοδιοίκηση και αναγκάζεται να προσφύγει στον βουλευτή για να βρει το δίκιο του, υπάρχει κάποιος θεσμός? Είναι μερικές ανεξάρτητες αργές. Ας πούμε, εγώ ίδρυσα, δημιούργησα όλο το θεσμικό πλαίσιο για το συνήγορο του πολίτη. Ο συνήγορος του πολίτη έχει σχέση με μένα. Για ρωτήστε πόσοι πολίτες αισθάνθηκαν ότι είναι χρήσιμος αυτός ο δεσμός και βρήκαν το δίκαιο τους απευθυνόμενοι στο συνήγορο του πολίτη που εξασφάλισε τα δικαιώματά τους έναντι κακοδιοικήσεων. Για να μας πει κάτι αντίστοιχο ο χώρος της δεξιάς. Θέλετε να σας πω κι άλλα?
Okay,
νομίζω ότι πρέπει να συμπεράνω κλείνοντας και θα έλεγα τι κατάντια για ένα κόμμα που κυβέρνησε τόσο πολύ να χρησιμοποιεί και τόσα χρόνια να χρησιμοποιεί τέτοια φτηνά επιχειρήματα.
Βέβαια, κύριε Καστανίδη.
Θα σας παρακαλέσω ή δυνατόν φωνάξτε λίγο. Δεν ξέρω γιατί η γραμμή έχει πρόβλημα. Σας ακούω.
Εμείς σας ακούμε καλά.
Εμείς σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Κύριε Καστανίδη, βέβαια υπάρχει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, αλλά την ίδια στιγμή περισσότερες, όχι προσλήψεις, αλλά συμβάσεις με το δημόσιο για να εργαστεί κάποιος γίνονται μέσω συμβάσεων μίσθωσης έργου, που εκεί γίνονται μέσω συνεντεύξεων και κάποιων κριτηρίων που κάθε φορά ορίζονται από την, από την ΔΕΚΟ, από την
τον ενδιαφερόμενο φορέα που θέλει να προσλάβει.
Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, όσον αφορά
θα σας παρακαλούσα, κύριε Σταματόπουλε, να θέσετε το ερώτημα ποιος το έκανε αυτό.
Ναι, όχι, το λέω ότι αυτή συμβαίνει
όχι,
σήμερα.
Ποιος έκανε τη συμβάση μίσθωσης έργου με τη συνέντευξη?
Mm-hmm.
Ποια διοίκηση των ΕΛΤΑ, ενώ δεσμεύονται από μόνιμες προσλήψεις ότι ισχύουν στο, πρέπει να είναι υπό το καθεστώς του ΑΣΕΠ, επέρασαν διάταξη για να μπορούν να κάνουν έτσι? Κυβέρνηση που κυβερνά σήμερα.
Πάντως, εγώ κρατώ, κύριε Καστανίδη, ότι και μέρη όλων των κομμάτων σίγουρα έχουν μέσα τους αυτή την τάση και αυτή τη ροπή. Μιλήσατε για το παρελθόν και το τι κάνατε εσείς ως υπουργός και το κόμμα.
Όχι, τι έκανα εγώ. Μιλάω για άλλες κυβερνήσεις.
Για όλες τις κυβερνήσεις.
Ας μας πούν διάολοι και κάτι από την πλευρά της δεξιάς τι κάνανε ενάντια στο
αυτό τώρα με τις
ως διαχρονική παθογένεια.
Το καταγράφουμε. Αυτό με τις προτάσεις του Πρωθυπουργού τώρα που μιλά για ασυμβίβαστο βουλευτή, υπουργού, κάποια άλλα πράγματα, είναι σε μια σωστή κατεύθυνση? Αυτό το πήγαινε έλα υπουργός βουλευτής, σταματά το ρουσφέτη. Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ο σταυρός προτίμησης στις εκλογές.
Έχω την
μια πρόταση.
Κύριε Σαπρανίδη, ότι ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται υπό πολύ μεγάλη πίεση. Λόγω των συνθήκων, λόγω των προβλημάτων, των σκανδάλων που έχουν ξεσπάσει, είναι υπό πολύ μεγάλη πίεση και τελεί σε σύγχυση. Θα σας πω κάτι που μπορεί να το καταλάβει όλος ο κόσμος. Λέει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει εάν υπάρξει ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή.
Mm-hmm.
Και περιέγραψε την εξής διαδρομή. Εάν κάποιος εκλεγεί βουλευτής και γίνει υπουργός, τότε αναστέλλεται η βουλευτική του ιδιότητα, ασκεί τα υπουργικά του καθήκοντα και όταν πάβει να είναι υπουργός ξαναγυρίζει στη θέση του βουλευτή. Δηλαδή το ερώτημά μου είναι, που προκύπτει είναι το εξής. Αυτός που είναι βουλευτής και που γίνεται υπουργός, όταν θα γίνει υπουργός και ξέρει ότι θα ξαναγυρίσει στη θέση του βουλευτή, δεν θα κάνει ως υπουργός κάποια ρουσφέτια που λέει, όπως τα λέει η Νέα Δημοκρατία, ώστε επιστρέφοντας στη θέση του βουλευτή να μπορεί να πολιτευτεί με βάση τα ρουσφέτια που έκανε ως υπουργός? Καταλαβαίνετε τι γελοιότητες λένε.
Μάλιστα.
Με συγχωρείτε, για την η αυστηρότητα του ύφους οφείλεται στη γελοιότητα των ιδεών.
Μάλιστα, κύριε Καστανίδη.
Να προφροντίσουν κάποια στιγμή λίγο να σοβαρευτούν. Δηλαδή, όποιος έχει την ιδιότητα του βουλευτή, δεν έχει σημασία ο χαρακτήρας. Μερικά από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, στα μεγαλύτερα σκάνδαλα, εμπλέκονται άνθρωποι που δεν ήταν βουλευτές. Ήταν εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί.
Mm-hmm.
Το θέμα είναι πρώτα απ' όλα θέμα χαρακτήρα του προσώπου που επιλέγεις να υπηρετήσεις το δημόσιο συμφέρον.
Σωστό αυτό.
Τα κόμματα
αυτά. Ισχύει για όλα τα κόμματα.
Είναι να περνούν από μια διαδικασία κρίσεων, να βλέπουν, να αξιολογούν όχι ο κολλητός του κολλητού, και μιλάω για όλους. Mm-hmm. Αυτούς που έχουν δώσει δείγματα ότι έχουν ακεραιότητα χαρακτήρα ή μπορούν ή φαίνεται ότι μπορούν να δώσουν. Τώρα τον αλλάζει στην ιδιότητα ο απατεών απατεών θα είναι και ο ρουσφετολόγος ρουσφετολόγος.
Μάλιστα.
Εσείς κύριε Καστανίδη έχετε υπηρετήσει βεβαίως ως υπουργός και μεταφορών Μακεδονίας Θράκης, δικαιοσύνης και εσωτερικών. Έχετε γνώση του τι συμβαίνει.
Και μεταφορών.
Το
είπαμε.
Το πρώτο, το επισημήτη το 1996. Το θέμα είναι, μας περιγράψατε ότι έχουν κάνει αυτές οι κυβερνήσεις για να περιοριστεί το ρουσφέτη, αλλά το θέμα είναι, στα πολιτικά γραφεία που διατηρούν όλοι οι βουλευτές και δέχονται εκεί τους πολίτες, οι πολίτες γιατί πάνε σε αυτά τα γραφεία? Δεν πάνε για να ζητήσουν ρουσφέτη, πάνε για κάποιο άλλο λόγο?
Στα πολιτικά γραφεία έρχονται πολίτες οι οποίοι διατυπώνουν συνήθως δύο ειδών αιτήματα. όταν έχουν προφανές δίκιο σε μια απέτησή τους έναντι του δημοσίου και δεν βρίσκουν το δίκιο τους, ή όταν έχουν μια γενικά, θα το πω έτσι, αξίωση, να μην πω μόνο έναντι του δημοσίου και των οργανισμών, έχουν μια αξίωση και κατά τρόπο προκλητικό το δίκαιό τους δεν μπορούν να το βρουν. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή ακριβώς χρειάζεται να οργανωθεί η διοίκηση και η εποπτεία πάνω στη διοίκηση, όχι μόνο από ανεξάρτητες αρχές, και στην επιθεώρηση, στον έλεγχο της δημόσιας διοίκησης, mm-hmm. πρέπει να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται κάποια παρέμβαση, το καθήκον στην προκειμένη περίπτωση ενός ανθρώπου που πνίγεται από το δίκαιο του πρέπει να είναι να τον υπερασπιστείς έναντι αφανών μηχανισμών της διοίκησης. Η άλλη πλευρά των αιτημάτων ενός πολίτη είναι όταν ξέρει ότι δεν του αναλογεί κάτι και ζητάει την διαμεσολάβηση για να γίνει κάτι. Αυτό είναι που ονομάζουμε με την ευρή έννοια κακή διαμεσολάβηση, το ρουσφέτη. Σε αυτή την περίπτωση έχει σημασία ο πολιτικός να του υποδείξει ότι δεν μπορεί να ενεργήσει κατά παράβαση είτε της νομιμότητας είτε της ηθικής και ότι δεν μπορεί να το κάνει και να τον διαπαιδαγωγήσει και να τον διδάξει.
Άρα είναι και θέμα εκπαίδευσης της κοινωνίας και δηλαδή, πώς συμπεριφέρονται και οι πολιτικοί.
Εσείς δεν πήρατε ποτέ τηλέφωνο για μια μετάθεση στο στρατό, ας πούμε?
Κυρία Σταματόπουλε, όταν με ρωτάτε τι ηλικία έχετε.
47.
Θα σας παρακαλέσω να ρωτήσετε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης για να σας πούνε ποια εικόνα έχουν για το πολιτικό γραφείο μου.
Μάλιστα.
Όπως και για μένα.
Τώρα, να πάμε. Έχει γραφτεί, πολλά κείμενα έχουν γραφτεί, κύριε Καστανίδη, και έχει γίνει πολλή συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86. Επιθυμούμε να έχουμε την άποψή σας προς ποια κατεύθυνση πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να περιλαμβάνει και ποιος θα πρέπει να έχει το προνόμιο να ασκεί διώξεις απέναντι σε πολιτικά πρόσωπα. Η Βουλή, κάποιος άλλος, πώς πρέπει να γίνει αυτό?
Συνήθως κατηγορούμε την διάταξη, την υπάρχουσα διάταξη του συντάγματος, ότι ευθύνεται για όλα, δηλαδή είναι μια κακή ρύθμιση για την ποινική ευθύνη των υπουργών, ενώ το πρόβλημα συχνά είναι ότι αυτοί που πρέπει να εφαρμόσουν, οι εφαρμοστές στην προκειμένη περίπτωση του νόμου, που είναι κυρίως η κυβερνητική πλειοψηφία, είναι αυτοί που αγνοεί ακόμη και τις δεσμεύσεις του άρθρου 86. Προφανώς η ρύθμιση του άρθρου 86 δεν είναι από τις καλύτερες με βάση και την εμπειρία που έχουμε από την εφαρμογή του μέχρι τώρα και θα χρειαστεί να αλλάξει και θα σας πω. Αλλά δεν είναι πάντοτε μια ρύθμιση κακή επειδή έχει αδυναμίες, αλλά επειδή ο εφαρμοστής κάνει ό,τι μπορεί δολίως για να μην την εφαρμόσει.
Οι αδυναμίες μπορούν να...
Όταν είναι προφανές ότι ζητείται ο έλεγχος υπουργού, λέω, δεν θέλω να φωτογραφίσω.
Σωστό.
Ζητείται ο έλεγχος υπουργού, η κυβερνητική πλειοψηφία βγαίνει και λέει δεν χρειάζεται προανακριτική επιτροπή, θα κάνω εξεταστική επιτροπή. Και μετά έρχονται και άλλοι φάκελοι και μένεις με το στόμα ανοιχτό. Και θα συνεχίσουν να έρχονται φάκελοι και θα σου λένε φταίει η διάταξη του άρθρου 86 ή φταίει ο τυχοδιοκτισμός, η ανευθυνότητα. Δεν θα χρησιμοποιήσω άλλη βαρύτερη έκκληση μιας οποιασδήποτε έκφραση μιας κυβερνητικής λοιπόν πλειοψηφίας. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν υπάρχουν δύο πιθανές λύσεις. Η μία είναι προς την κατεύθυνση, ενός ο ίσχυε το άρθρο 86, είναι προς την κατεύθυνση του νόμου που ψήφισα εγώ το 2011. Παρά το γεγονός ότι όλες τις πρωτοβουλίες τις είχε η κυβερνητική πλειοψηφία στην προανακριτική επιτροπή, τις έχει η κυβερνητική πλειοψηφία, παρά το γεγονός ότι η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση τότε που κυβερνούσε, εισηγήθηκα διάταξη η οποία περιλάμβανε την εξής ασφαλιστική δικλίδα. Εάν ένας φάκελος για κάποιον υπουργό για υπουργικό αδίκημα έφτανε στη Βουλή και έπρεπε να συγκροτηθεί προανακριτική επιτροπή, προέβλεπα ότι μαζί με την προανακριτική επιτροπή πρώτων εργασιών της προανακριτικής, για να μην μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, είτε για να πλήξει αντίπαλο, είτε για να προστατεύσει δικό του συνάδελφο από την ίδια κυβερνητική πλειοψηφία, ότι έπρεπε να δημιουργηθεί μία τριμελής εισαγγελική αρχή, ας το πούμε έτσι, ένα τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο από έναν αντισαγγελέα και δύο εισαγγελείς εφετών, από έναν αντισαγγελέα του Αριουπίου και δύο εισαγγελείς εφετών, το οποίο τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο από ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελικούς λειτουργούς στην προκειμένη περίπτωση, θα έπρεπε να αξιολογήσουν την ουσιαστική και νομική βασιμότητα γεγονότων και κατηγοριών.
Αυτό ισχύει και σήμερα.
Ισχύει και σήμερα. Ισχύει και σήμερα.
Μάλιστα.
Δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Και οι άλλοι, είπατε δύο, η μία είναι αυτή.
Η άλλη εκδοχή είναι να ερευνά υψηλόβαθμος εισαγγελικός λειτουργός. Θα έλεγα υψηλόβαθμη εισαγγελική λειτουργία. Προ της αποστολής της δικογραφίας για υπουργό. Να ερευνούν, επαναλαμβάνω, υψηλόβαθμη δικαστική λειτουργία, η οποία θα είναι επιλεγμένη μετά από κλήρωση, δημόσια κλήρωση. Να ερευνούν και να αποστέλουν τη δικογραφία στη Βουλή, αφού προηγουμένως έχει διασφαλιστεί ότι υπάρχει η βασιμότητα νομικά και ουσιαστικά, και τότε ενδεχομένως να μην χρειάζεται προανακριτική επιτροπή, αλλά μόνο η απλή άρση της ασυλίας. Και η τρίτη εκδοχή είναι, αλλά αυτήν πρέπει να σας πω ότι την φοβάμαι, γιατί με την κατάσταση που επικρατεί στον τόπο, να απευθείας η τρίτη εκδοχή είναι απευθείας μια εισαγγελική αρχή ανωτάτου επιπέδου να ασκεί δίωξη βάρος ενός υπουργού. Σε αυτή την περίπτωση θα ήμουν εξαιρετικά ήσυχος αν εγνώριζα ότι δεν υπάρχει ειδωλιότητα στη δημόσια ζωή όπως υπάρχει στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και όταν λέω δολιότητα δεν εννοώ μόνο του πολιτικού αντιπάλου. Λέω και κάποιου, ας το πούμε, πολίτη που μπορεί να κινείται από το κόμμα του.
Τώρα, να πάμε λίγο και στο χάρτη των πολιτικών εξελίσσεων, γιατί, κύριε Υπουργέ, έχουμε, φαίνεται, θα έχουμε μάλλον δύο νέα κόμματα στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όποτε και αν γίνει αυτή. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο από αυτό και για τον κινήσει του κυρίου Τσίπρα και για την κυρία Καριστιανού?
Όχι, δεν μπορώ να κάνω απολύτως κανένα σχόλιο αν δεν δω πρώτα στην πράξη τις κινήσεις αυτές να εμφανίζονται στη ζωή μας. Δηλαδή, θέλω να ακούσω ιδέες πώς σκέφτονται για το μέλλον του τόπου, θέλω να ακούσω πώς σκέφτονται για την καλυτέρευση της ζωής των Ελλήνων, ποιες είναι οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιήσουν, ποιες είναι οι στρατηγικές και οι τακτικές τους. Αν δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ βιαστικό για να
δείξω. Ναι, απλώς για τον κύριο Τσίπρα γνωρίζουμε λίγο πολύ από την προηγούμενη του θητεία το τι πρεσβεύει, ποιες ιδέες έχει και τώρα επανακάμπτει με το δικό του τρόπο στην πολιτική ζωή του τόπου και με το βιβλίο αλλά και με τις πολλές συγκεντρώσεις που κάνει σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος.
Αυτό που επιθυμώ να συμπληρώσω, Ανδρέα, και να ρωτήσουμε τον κύριο Υπουργό είναι ότι και ο κύριος Τσίπρας από την πλευρά του, κύριε Καστανίδη, και ο κύριος Ανδρουλάκης και κάποιοι άλλοι μιλούν ή επιθυμούν τουλάχιστον την ανασύνθεση, την ανασύνταξη του προοδευτικού χώρου, το μόνιασμα, το να τα βρούμε στην πορεία κτλ. Όλα αυτά τα λένε, αλλά μεταξύ τους δεν μιλούν. Μπορεί να γίνει αυτή η προοπτική με την ένωση του προοδευτικού χώρου και την κάθοδο στις εκλογές, προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όπως λένε όλοι, ή όπως επιθυμούν τουλάχιστον ακόμα τα αντιπολίτευση.
Του Κυριάκου Μητσοτάκη,
του Κυριάκου, ναι. Ζητώ συγγνώμη.
Λοιπόν,
δεν μιλούν μεταξύ τους, αλλά μιλούν για την ένωση του προοδευτικού χώρου. Πώς θα γίνει αυτό?
Μέχρι στιγμής, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολύ σοβαρές προσπάθειες, κυρίως στο παρασκήνιο, μεταξύ τουλάχιστον με αναφορά στους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς, έτσι, γιατί. Κάτι που θα συμβεί ή θα δημιουργηθεί δεν μπορείς να...
Όχι, τέτοιες ικανότητες δεν έχουν να διαβλέψει.
...σε μια στρατηγική, γι' αυτό υπό έχει σημασία να δούμε τι θα υποθεί. Αλλά όπως είναι διαρθρωμένο τώρα το πολιτικό σύστημα στον προοδευτικό χώρο, τα πολιτικά κόμματα στον προοδευτικό χώρο, έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες, αλλά στάθηκε αδύνατη η σύγκληση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μεγάλη προοδευτική παράταξη, η οποία... ή σε μια συνεργασία που θα μπορούσε να οδηγήσει την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Ελπίζω να συμβεί μετά τις εκλογές.
Μάλιστα.
Δηλαδή όλα αυτά τα κόμματα πιστεύετε ότι θα κατέβουν
Μια αυτονομία δηλαδή.
Μόνα του στις εκλογές και μετά.
Αυτό φαίνεται, κύριε Σταματόπουλε, μέχρι στιγμής, ναι.
Ναι. Αυτό όμως το γεγονός ότι υπάρχει τέτοια πολυδιάσπαση και στο παρελθόν και τώρα σε αυτό που ονομάζεται προοδευτικός χώρος προβληματίζει τον ίδιο τον προοδευτικό χώρο. Γιατί θυμίζω και εσείς παλιότερα είχατε πάει και στην Κοινωνική Συμφωνία και μετά στο κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου Παπανδρέου. Υπάρχει αυτή η διάσπαση. Γιατί να συμβαίνει αυτό σε αυτόν τον χώρο?
Καταρχήν, κύριε Σταματόπουλε, ξέρετε, οι λέξεις είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Το πήγατε.
Είχατε ιδρύσει μαζί με την Λούκα Κατσέλη.
Δεν ισχύει.
Όχι, δεν ισχύει.
Με διέγραψαν.
Σας διέγραψαν και είχατε ιδρύσει την Κοινωνική Συμφωνία.
Μάλιστα. Αφού πρώτα σας διέγραψαν.
Ναι, ο Γιώργος Παπανδρέου.
31 βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ.
Είχατε αρνηθεί να ψηφίσετε το δεύτερο μνημόνιο.
Το δεύτερο μνημόνιο και ενώ είχε δέσμευση και δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός ότι προπάσεις ο τότε Πρωθυπουργός και μετά αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ότι προπάσεις ψηφίσεως συμφωνίες για το δεύτερο μνημόνιο, επειδή ήταν τρικομματική κυβέρνηση, θα έρθει προ συζήτηση και θα δώσει την έγκρισή της κοινοβουλευτική ομάδα, πράγμα που δεν ετήρηθηκε.
Ναι, και όταν επιστρέψατε το 19, σας περιμέναμε ανοιχτές αγκάλες, γιατί εκλεγήκατε πρώτος σταυρούς βουλευτής στην Άλφα Θεσσαλονίκη.
Συμφωνία. Αυτή είναι μια μικρή ιστορία, η οποία εντάξει. Ναι. Και με τιμήσαν ξανά, ενώ με τιμήσαν οι Έλληνες πολίτες το 2023, με ετοίμησε και ο κύριος Ανδρουλάκης με την απόφαση του να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν. Θέλω λοιπόν να πω στο ερώτημά σας ότι προφανές είναι ότι ο κατακερματισμός αποτελεί ένα πολιτικό πρόβλημα. Και γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές απεγνωσμένος ο κόσμος λέει, στη συντριπτική του πλειοψηφία λέει ότι θέλω να διώξω αυτή την κυβέρνηση, δεν συμφωνεί. Και την ίδια ώρα απεγνωσμένος λέει ότι δεν έχω που να ακουμπήσω. Ο ένας στο ποσοστό του, ο άλλος στο μικρότερο ποσοστό του, ο άλλος στο ακόμα μικρότερο ποσοστό του. Κατά τούτο θα είχε συμφωνία αν μπορούσε να εμφανιστεί ένα κόμμα το οποίο κάνει μια αλματώδη ανάπτυξη στην παρουσία του και στα εκλογικά του ποσοστό, θα έλεγα ιδού η λύση. Δεν θα είναι τώρα, θα είναι λίγο αργότερα. Όταν όμως έχει την καλύτερη περίπτωση τη στασιμότητα του 10-11%, του 5-6% ή έχει διαλυθεί ο πρώην χώρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο καθένας έχει μια σφραγίδα με την οποία περιορισμένα σφραγίζει την ελληνική πολιτική ζωή, υπάρχει πρόβλημα. Κατά τούτο θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αν μπορούσαν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων οι ηγεσίες, να αντιληφθούν ποιο είναι το συμφέρον του τόπου και του ελληνικού λαού και ξεπερνώντας προσωπικές κομματικές ιδιοτέλειες να ενώσουν δυνάμεις. Δεν το κάνουν.
Άρα το πολιτικό μέλλον το δικό σας, κύριε Καστανίδη.
Εδώ επιθυμούμε, επειδή κύριε Υπουργέ έχουμε ένα δίλεπτο στη διάθεσή μας, ένα τρίλεπτο. Σας άκουσα να λέτε τους αποχαιρετώ μετά και τις αποφάσεις του συνεδρίου. Εντάξει, πήγαμε τη συζήτηση πολιτικά, αλλά το προσωπικό θα ήθελα ένα σχολιασμό, γιατί θα μας πει και ο κόσμος, είχατε τον Καστανίδη και δεν τον ρωτήσατε τι είναι αυτή η εξέλιξη και πώς την κρίνει. Σε ό,τι σας αφορά δηλαδή από την αποκλεισμό από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
Κύριε Καστανίδη, εισηγήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και ο γραμματέας οργανωτικού που είναι διορισμένος από αυτόν και η πλειοψηφία. Εισηγήθηκε. Οφείλω να πω ότι η δολιότητα είναι εμφάνταστη. Εισηγήθηκε την τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλειστεί ένας και μόνος άνθρωπος από τα ψηφοδέλτια. Εγώ δεν θα προχωρήσω σε περαιτέρω σχολιασμό, διότι θα μιλήσω την ώρα που θεωρώ εγώ ότι είναι η ώρα ότι πρέπει να μιλήσω.
Ενεργά πολιτικός παραμένετε και ότι θα μιλήσετε κάποια στιγμή.
Δεν θα καθορίσει ο κύριος Ανδρουλάκης εάν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου αυτός. Θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός ή εγώ.
Σωστά. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά.
Καλή ανάσταση σε όλους.
Να είστε καλά. Καλή ανάσταση.
Και σε εσάς
για την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
Καλή συνέχεια να έχετε.